Každý, kto je zo svetla, tlačí sa do svetla. Kto je z tmy, uteká od svetla preč, pretože jeho skutky sú zlé. Rozprávame sa o konflikte medzi svetlom a medzi tmou. Duchovný boj všeobecne, o ktorom sa rozprávame a ktorom sme, nie je nejaká teória. Duchovný boj sa nás týka na rôznych úrovniach. Rozprávali sme sa o rôznych úrovniach duchovného boja, o rôznych formách. Rozprávali sme sa o rôznych reakciách na to, čo sa s nami deje. A minulý týždeň priznávam sa a vyznávam vám, že moje myšlienky sú dosť hlboké a všelijaké kadejaké, ale naozaj pred pánom ja sa modlím a prosím, aby som vám mohol dať to, čo môžete prakticky použiť. Aby som vám nedával teóriu, alebo aby sme sa nenafukovali nejakým poznaním, ktoré je síce možno zjavenie, alebo neviem čo, ale nevieme, čo s tým spraviť. A verím, že veci, ktoré nám Boh dáva, že sú praktické, ktoré vieme použiť. Skončili sme a stále pripomínam, že vyšiel som z popisu Leviatana, z popisu ducha, ktorého som nazval v mojom osobnom zjavení ako ducha antiprielomu. Duch Leviatana je duch antiprielomu kvôli tomu, že Boh je ten, ktorý otvára cestu na púšti, otvára cestu z otroctva, otvára cestu z Egypta a otvára cestu do zasľúbenej zeme a všade tam sa spomína Leviatán, ktorý prichádza, aby zastavil tento Boží progres, tento postup. A vidíme, že Hospodin dopustí, aby sme sa s týmto Bohom, s malým B, stretli, kvôli tomu, že chce, aby sme sa z neho najedli. Čo je zaujímavé. Lebo by som chcel, aby sme boli krmení iba mannou Božou, aby sme boli krmení iba dobrým, požehnanými vecami, ktoré sa týkajú života, ktoré sa týkajú víťazstva, ktoré sa týkajú úspechu a tak ďalej. Božia manna, to je všetko to dobré, ľúbe, dokonalé, čo Boh pre nás má, ale Hospodin nás zároveň krmí aj takýmito konfliktami. Hospodin to robí kvôli tomu, že svetlo samo o sebe tu na zemi by nemalo zmysel, keby nebolo tmy. A svetlo najviac vynikne v tme. Boží život, ktorý je v Ježišovi, ten najviac vynikne pri konflikte so smrťou. A tam, kde je najväčšia smrť a najväčší hriech, najväčšia choroba, tam najviac môže vyniknúť Boží život. A tak my síce stojíme za život, stojíme za svetlo, ale nie a právom nie vždy sa nám páči to, že sa stretávame so smrťou, že sa stretávame s hriechom, že sa stretávame s tmou. A popisovali sme tie rôzne úrovne duchovného boja a dá sa to tak pekne zaškatulkovať, že tá jedna úroveň duchovného boja je, keď Boh nás vytrháva z Egypta a Boh bojuje za nás. A vtedy, keď ten nepriateľ je tak jasne definovaný, že dajme tomu, niekto ťa trápi aj pri evangelizácii alebo pri kresťanskom živote, ako živote človeka svetla, keď máš jasne definovaného nepriateľa, keď je to nepriateľ zvonku, dajme tomu nejaký kolega v práci alebo šéf alebo učiteľ v škole, ktorý je jasný nepriateľ, ktorý jasne ide proti tebe, jasne ti ubližuje, jasne ide proti Bohu, ktorý sa rúha Božím princípom a niekedy sú to naši príbuzní žiaľ, ktorí nás dávajú na miesto, ktoré nie je naše. Definujú nás a jednajú s nami, uvoľňujú veci, ktoré nie sú to, kým skutočne ja som v Bohu. A keď je takto jasne zadefinovaný nepriateľ, tak ako bol jasne zadefinovaný ten egyptský faraón, dovolím si tvrdiť, že tento boj je v určitom zmysle ľahší, aj keď je strašne ťažký, kvôli tomu, že je jasne definovaný nepriateľ a jasne som ja na strane toho, ktorý stojí na Božej strane a toto je strana tmy. Súhlasíte so mnou? A čo chcem dopovedať, aby ste rozumeli, aby ste mohli súhlasiť so mnou? Ťažší boj je ten druhý. Keď bojujeme s Egyptom v nás, kedy sa dostávame do nejakého duchovného boja, do nejakého konfliktu, dajme tomu s Leviatanom, keď ho spomínam, ale keď tu nejde už o tak jasne zadefinovaného nepriateľa zvonku, ako bol ten faraón, ale keď ten nepriateľ môže so mnou interagovať kvôli tomu, že charakteristiky toho nepriateľa sú vo mne. A teraz táto úroveň duchovného boja už nie je taká ľahká a príjemná, pretože už nie som si úplne istý, kde je ten nepriateľ, pretože v skutočnosti ten nepriateľ, ktorý je najväčší nepriateľ, je ten nepriateľ, ktorý je vo mne. A s tým Boh teraz jedná. a používa si na to nepriateľa, ktorý je von, zvonku, znovu to môže byť nejaký ten kolega, alebo útlak cirkvi, alebo bolševik, ktorý vládne nad krajinou. Ale v skutočnosti ten boj, ktorý bojujeme, už sa bojuje proti inému nepriateľovi. A hovorím vám, ten prvý boj je podľa mňa oveľa ľahší, aj keď môže byť ťažší. Keď bol Pavol so Silasom, dostaneme sa k tomu duchovnému boju, keď bol Pavol so Silasom prenasledovaný neveriacimi Židmi a tí ich zradili a pobúrili mesta, niekedy celú mestskú správu, samosprávu, ktorá ich nespravodlivo zbičovala a posadila do väzenia. Ten nepriateľ bol absolútne jasne definovaný. A hovorím, že tento boj je síce ťažší, dokonca ide proti životu a Ježiš povedal, že proti životu vám to pôjde. Ak si myslíte, že nie, ak vám nejde o život v takýchto situáciách, tak niečo nie je v poriadku. Niečo nie je v poriadku so Slovenskou cirkvou, ak jej nejde o život v takýchto situáciách. Alebo máme príliš veľký pokoj, ktorý sme si vymodlili, alebo vidíme si v tom pokoji, to je druhá možnosť, ale aby som neodbočil príliš. Dovolím si povedať, že aj keď Pavol so Silasom strašne trpeli, zbičovaní, my v našom pohodlí si to nevieme predstaviť. My si myslíme, že trpíme pre Krista, keď nám vypadne Wi-Fi-na. A prečo tak strašne trpím? Prečo nemám prístup na internet? Okay? Oni zbití, vsadení do tej klady, zbičovaní, nespravodlivo, slúžim Bohu, idem, kážem evanjelium a túto nespravodliví ľudia, dokonca Boží ľud, ktorý ma mal prijať, pre ktorý prišiel Ježiš ku svojim vlastným prišiel a vlastne ho neprijali. Tento konflikt, táto zráda, táto horkosť, táto nespravodlivosť duchu, to všetko v nich bolo, ale oni, vidíme, že oni sedeli a o polnoci sa modlili a spievali Bohu chvály. Tento boj je, hovorím, je ľahší, aj keď je ťažší. Keď nám niekto siahne na život a takto nám siahne na slobodu, dokonca na zdravie, na rodinu, na deti, na peniaze, keď sú ľudia vyhadzovaní z práce nespravodlivo, keď nám naozaj ubližujú a ubližujú cirkvi, tak ako sa to deje vo väčšine sveta, my žijeme v bezprecedentnom pokoji na Slovensku a v bezpečí. Ale väčšina, alebo obrovská časť, aby som zase nebol príliš sebaistý v týchto vyjadreniach, veľká časť kresťanstva žije takto, že je im siahané nespravodlivo na život, na zdravie, na majetky, na kariérny rast a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Veci, ktoré sme zažívali aj my v komunizme. Tento boj je teoreticky ľahší, aj keď je ťažší. Ale ťažší je ten boj, kedy bojujeme s nepriateľom, opakujem to, kedy Boh dovolil, aby sme boli konfrontovaní nejakými ťažkosťami, ale keď tie ťažkosti a ten hriech a ten nepriateľ je v skutočnosti v nás. Tento druhý bod, keď stretávame charakteristiky nepriateľa v nás, tento duchovný boj je náš osobný boj. Ten prvý boj sa často týka jednotlivcov, ale aj skupín, ale tento boj je výsostné, osobný, ktorý si ja musím vybojovať pred Hospodinom. A sme povolaní si pomáhať, nie si bremena jedných druhých, ale v skutočnosti tento boj si musíme vyhrať my sami na osobnej rovine. Ak si ho nevyhráme, tak nemôžeme vojsť ďalej do dedičstva, ktoré má Boh pre nás. Tá tretia úroveň duchovného boja, ktorú som vám tak technicky popísal, je tá úroveň, kedy vchádzame do dedičstva už nie len ako jednotlivci, ale kedy vchádzame do dedičstva ako skupina, ako cirkev, ako rodina, ako národ, ako mesto. A tu, v tomto bode, sme veľmi ovplyvňovaní rozhodnutiami iných ľudí. Ten boj, ktorý bojujeme na tomto treťom mieste, je veľmi definovaný tým, s čím bojuje celá skupina. A vtedy ty vôbec nemusíš mať nič dočinenia s tým, čo ostatní majú, s čím bojujú, čo na sebe nosia, ale aj tak ťa to ovplyvňuje. A toto je v určitom zmysle veľmi nespravodlivé, ale nemáme inú možnosť, ako zostať na prvom mieste verný sami sebe a tomu, čo nám Boh dal za mňa, za nás, uprostred spoločenstva ľudí, ale na druhej strane veľmi horlivo bojovať za celé to spoločenstvo, za celú tú masu, za celé to širšie spektrum, ktorého som súčasťou, lebo ak za to nebudem bojovať, ak ja nebudem bojovať za Božie veci, tak budú iní ľudia bojovať za veci, ktoré Božie nie sú a oni vyhrajú. A povedal som vám, že ten Boží boj, keď, dajme tomu, zapalujú určité ohne. Toto sú ohne, ktoré sú schopné zapáliť celú masu ľudí. Nie len jednotlivcov, ale skupiny. A tieto ohne potom naplnia úplne všetkých a s takýmto rozplaveneným ohňom je strašne ťažko bojovať. Strašne ťažko je to zastaviť. A preto je dôležité sa modliť za skupiny, za, znovu, za národ, za mesto, za cirkev v meste, za cirkev na Slovensku, za spoločenstvo, za zbor, za skupinu, za rodinu. Je dôležité sa modliť, pretože sme ovplyvňovaní rozhodnutiami jeden druhých. To, ako sa ty rozhodneš, ovplyvní mňa, čo je nefér. Obzvlášť, ak ja sa rozhodnem dobre a ty sa rozhodneš zle. Čo vy na to? Samozrejme, ja sa vždy rozhodujem dobre. Určite. Určite je to tak. Ak vodcovia, ako sme to videli, ak je to žiaľ naopak, ako sme to videli v Kádež Barneji, kde sme už dve nedele prebývali, ak vidíme, že vodcovia sa zle rozhodnú, tak to ovplyvňalo Boží ľud, ktorý za to nemohol. Mohol a nemohol. Tí, ktorí sú priamého srdca, tak tých cestu Hospodin napraví, ale tí, ktorí nemajú priame srdce a nemajú nastavené a vybojované tie osobné boje, či s Leviatanom, alebo s kým, budú potom stiahnutí týmto ohňom nedobrým a zlým rozhodnutím vodcov. A tak tí vodcovia desiati dokázali zapáliť kompletne celý ľud. To je úžasný duchovný boj, ktorý sa tu dial. Žiaľ prehratý, nesmierne vášnivý, nesmierne... No, to je lepšie ako akýkoľvek hollywoodský film, čo sa tam dialo. Ja mám rád hollywoodské filmy, o tom potom. To, čo sa tam dialo, hlavne kvôli tomu, že to bolo reálne. Predstavte si ten Leviatán, ktorý sa dokázal zahryznúť do Božieho ľudu v tomto bode. Mňa tam najviac fascinuje na tom tá emocionálna bolesť, ktorá ľudí naplnila. Ja som túto emocionálnu bolesť zažil. Zažil som ju sám v sebe a zažil som ju v skupine, zažil som ju tu v tomto zbore, keď sme jednali s určitými vecami. Keď to zahryznutie spôsobilo nesmiernu bolesť v ľuďoch, hlbokú, hrozostrašnú bolesť. A tá bolesť je spôsobená tým, že sa zacvakli tie zuby, ktoré chcú trhať. Tie zuby začnú krútiť, to, čo sa zacvakne, tak to začne krútiť, prekrúcať, krútiť a jeho cieľom je roztrhnúť telo. A tá emocionálna bolesť je znamením toho, že toto nie je duch Boží. Takáto bolesť, to nie je duch Boží. Čiže sme v duchovnom boji, v tretej tej skupine, kde rozhodnutia iných ľudí ma ovplyvňujú a ja potrebujem zostať stáť sám za seba, ale zároveň musím si uvedomiť, že ja mám vplyv a ja mám zodpovednosť aj za ostatných. Obzvlášť, ak si akýkoľvek vodca, hoci kde, čím vyššie v autorite postavený, máš väčšiu zodpovednosť za tých ostatných a tvoje rozhodnutie ovplyvňuje iných. Súhlasíte so mnou? Keď sa zahryzol tými zubami, čiže spôsobil obrovskú emocionálnu bolesť, tí ľudia kričali celú noc, v hrôzostrašnej bolesti kričali, miesto toho, aby boli zapálení Duchom Svätým a aby kričali, alebo aby boli ticho, tak ako boli za Jozú v absolútnej tichosti, keď išli okolo Jericha, keď mali prejsť cez Jordán, boli naplnení rozhodnutím a v absolútnej takej serenity, po anglicky, ak sa povie po slovensky, taká tam skoro až nevidno emóciu. V nich oni povedali, Jozue, čokoľvek ti Boh povie, akokoľvek ťa Boh povie, my ideme za tebou. A dokonca oni sa dostali do, to je ten starozákonný extrém, oni povedali, ak by ťa niekto neposlúchal, zomrie. Oni už prešli tým, že im prešli 10 ročia, oni vedeli, toto nie je... Jednak to nie je demokracia a jednak toto nie je hra, toto nie je nácvik, toto je vec, ktorá ovplyvňuje naše životy a naše deti, naše dedičstvo a je možné, že my 10 ročia znovu stratíme času a oni v absolútnej, preto hovorím, tam skoro ani nevidno žiadnu emóciu, nadšenie, oni neskákali, nekričali, nechválili, tam vyzerá byť úplne ticho, úplne taká tá serenity, taká tá niečo, čo neviem preložiť. A oni povedali, čokoľvek ti Boh povie, jednoducho, a Boh ho pozbudzuje, len buď silný a pevný, neboj sa, ani sa nestrachuj. Čiže sme v tomto treťom, naspäť sme v Kádež Barneji, kedy rozhodnutia iných ľudí ovplyvňujú aj mňa, ovplyvňujú nás a oheň, ktorý prinesú možno niektorí, zapáli, je schopný zapáliť celý ľud. A čo ten oheň spôsobil, preto hovorím, že je to niečo úplne dobrodružné, čo sa tam dialo, že tí ľudia zúrivo trpeli emocionálne a úplne ich prenikla tá hrôza z toho, že to, čo nám Boh hovorí, že máme dosiahnuť, to je nedosiahnuteľné. A nepriateľ, ktorý nám stojí, duch antiprielomu, ktorý hovorí, neprelomite, nevojdete, ten nepriateľ im úplne naplnil mysle, ústa a oni zobrali to, čo hovoril ten duch antiprielomu. Ten nepriateľ nás zabije. To hovoril duch antiprielomu. Duch prielomu, Boh prielomu hovoril, vy vojdete, zvíťazíte, premôžete, dostanete zem. Ale oni sa nenaplnili tým, čo hovoril Boh prielomu, ale čo hovoril duch antiprielomu. A samozrejme, duch antiprielomu chce okrem iného. Jeden z jeho cieľov, jeden z jeho zámerov je odhryznúť, rozhryznúť a oddeliť vedených od tých, ktorých ich vedú. To sa tam konkrétne stalo, ten duch to skrútol, viete, že ten had krúti, prekrúca a on to všetko skrútol, to, čo Boh im hovoril, čo vodcovia Boží správne im hovorili, Mojžiš, Áron, Jozue, Kalef, ktorí im hovorili, my ideme do zasľúbenej zeme, dostaneme ju, on to úplne skrútol a posolstvo, ktoré zostalo v ich emóciách, emócie rozhodujú viac o našich skutkoch ako naše racio, ako naša mysl, nie len ženy sú emocionálne, ako aj muži, keď sme obzvlášť v emocii, nerozhodujeme sa racionálne. Súhlasíte so mnou? Malá odbočka. Zoberte si 18. 19. storočie. Zoberte si osvietenstvo. Zoberte si klasicizmus. Zoberte si všetky tie obdobia, ktoré deklarovali, že ľudia, kultúra vyšla zo stredoveku, z tmy a nastalo obdobie osvietenstva, obdobie rozumu, rozvoj techniky, rozvoj kultúry a vied. A ľudia hlavne koncom už 19. storočia kvôli tomuto obrovskému rozvoju a kvôli tej racionálnosti, viete, čo sa stalo? Klasicizmus a renesancia, tieto veci neprinesli len návrat ku gréckému mysleniu a gréckej kultúre, ale hlavne tlačili vzdelanosť a naozaj porozumeli, že ľudia robia zlé rozhodnutia a vojny povstávajú z vášni a z nevedomosti. A riešenie nachádzali v tom, že bude tu vzdelanie, že sa budeme vzdelávať, že nebudeme hlúpi a nebudeme robiť hlúpe rozhodnutia. A naozaj vzdelanie prinieslo rozvoj priemyslu, rozvoj kultúry, rozvoj všetkého, celý svet sa ako keby dvíhal. A ľudia naozaj úprimne verili za tie obdobia. Jednak, že nepotrebujú Boha, to je jedna vec. Ale druhá vec je, že keď budeme racionálne rozmýšľať, rozumne, keď budeme vzdelaní a keď nebudeme veriť sprostostiam, že toto rácio spôsobí, že nebudeme mať vojny a budeme žiť v pokoji. Teda, že vypôsobíme spasenie. Súhlasíte so mnou? Ale vrchol toho v 19. storočí a niekde aj začiatkom 20. storočia, keď vyvrcholila industriálna revolúcia a nastal naozaj rozvoj cez elektrínu a cez všetky tieto veci, ľudia si naozaj úprimne mysleli, že toto je vrchol sveta. Že nastáva obdobie bezprecedentného pokoja a prosperity a že ľudia budú žiť v absolútnom miery. A vtedy, v tejto racionálnosti, kedy bola racionalita, to znamená rozmýšľanie zdravým rozumom, nie poverami, nie prázdnym náboženstvom. Na vrchole tohto všetkého, keď čakali, že všetko bude dobré, tu nastúpili najväčšie pudy a najväčšie emócie a nastali dva najväčšie svetové konflikty. Najvzdelanejšia racionálnosť, to znamená rozmýšľanie zdravým rozumom, že naozaj poviem, toto je sprostosť, na čo by som sa tým zameral. Hej? Rozmýšľajme zdravo, hej, presvedčame sa argumentami, ale vedie to takto, veď sa rozhodneme, bratia, sestry, nebuď labuť. Racionálne naozaj snažíme sa rozargumentovať, naozaj, ale rácio nie je to, čo zadefinuje moje skutky. To, čo je pod tým, čo je hlbšie, to je silnejšie. A môžeš sa vtedy stávať a racionálne sa snažiť argumentovať, dať do poriadku, napomenúť, napraviť a tak ďalej. To všetko je super a je to paráda, ale to, čo je za tým a čo je pod tým, to je oveľa silnejšie. A tak, na vrchole histórie, kedy naozaj to rácio bolo tak vyvýšené a vzdelanosť veda tak pokročila, že ľudia očakávali naozaj mier a raj na zemi, tak vtedy povstali najbrutálnejšie, najhrôzostrašnejšie smrteľné konflikty, ktoré stáli desiatky miliónov životov. Spustila sa bezprecedentná smrť, bezprecedentné ničenie, nenávisť, hrôzy a pýtaš sa, z čoho to povstalo? Veď to je úplne iracionálna blbosť rozmýšľať o tom, že ja ako národ som lepší ako druhý národ. Hej, tá nemecká povýšenosť. Alebo racionálne zmieriť Francúzov s Angličanmi. ani do toho nepoďme. Jednoducho, aj v Kadeš Barnei, aj v akomkoľvek konflikte, ak to ten oheň, ktorý zapáli masu ľudí a tie rozhodnutia iných ľudí a to, čo je tam hĺbšie skryté, tú racionálnosť a snaha argumentovať, dohodnúť sa a ustáliť nejakú pravdu, ono to nestačí. Dôležité je to duchovno, ktoré je za tým, dôležité je duševno, dôležité je náš emocionálny stav. Emocionálny stav zraneného, zradeného človeka, ktorý má pocit nespravodlivosti, môžeš s ním argumentovať, môžeš mu hovoriť do svätého Celestína, vyargumentovať správnu vec a môžeš mať pravdu, ale ten pocit nespravodlivosti, ten pocit krivdy, ten krúti, ten spôsobuje bolesť a znovu krmi všetko možné, čo ráciom sa nezastaví. Súhlasíte so mnou? Nehovorím teraz, že rácio alebo logika alebo argumenty, že máme zahodiť naspäť, ale čo sa týka duchovného boja, čo sa týka boja, my potrebujeme si uvedomiť, v čom je tá širšia skupina, ktorá ma definuje, ktorej som súčasťou. Aké rozhodnutia robia tí ľudia? Aké rozhodnutia robia vodcovia? Aké rozhodnutia robia vodcovia tohto národa, čo ma definuje? A možno to neviem ovplyvniť, ak nie som vodca národa. Ja čo mám spraviť, ja ako obyčajný nikto v národe, povieš si. Máme svoju zodpovednosť o tom potom, ale teraz poďme do cirkevného rámca, do kráľovstva Božieho, do užšieho rámca. Tu sme sa pozreli na to, že moje rozhodnutia sú nesmierne dôležité, ale čo nám môže pomôcť prakticky, aby sme vedeli prakticky sa rozhodovať. Tento duch Leviatana, ktorý sa zahryzol a ktorý krúti, je popisovaný ako had, ako drak, ako krokodíl. A rozprávali sme sa o tom, že títo duchovia a toto duchovno môže pôsobiť uprostred Božieho ľudu kvôli tomu, že pôsobí v tme a je teda prítomná tma. A ak je prítomná tma, tak vo tme sa pohybujú hadi. Súhlasíte so mnou? Ak je prítomná tma, tak tam môžu pôsobiť hadi a títo hadi krútia. Rozprávali sme sa o Leviatanovi ako o duchovi prekrútenej komunikácie, ktorý prekrúca. Čo je riešenie na prekrútenú komunikáciu? Na prekrútenú komunikáciu riešenie je jediné práve poznanie. Práve poznanie, práve zjavenie, pravda. Adam s Evou nedokázali zvíťaziť nad hadom kvôli tomu, že ten had mal prekrútenú komunikáciu. On zobral Božie slovo, to, čo povedal Boh, a skrútol to, posunul im to a oni by nad tým vedeli zvíťaziť jedine vtedy, ak by úplne presne sa držali toho, čo povedal Boh. On by nemal šancu ich posunúť nikde do rozhodnutia, ak by oni mali práve zjavenie a práve poznanie toho, čo povedal Boh. A oni to mali, žiaľ. Ale oni to zavrhli. A tak ten had, starý had, ktorý tam prekrútil to, čo naozaj Boh povedal, on to použil, ale trošku to pootočil, trošku to niekde posunul, trošku to zafarbil a otvoril tam emocionálny alebo nejaký hlbší zdroj, ktorý podfarbil tú percepciu, keď dovolíte Evinu, a ten zdroj bol túžba byť ako Boh. Ak by to neotvoril, že Boh vie, že by ste boli ako bohovia, on vie a preto vám nedovolí. Ak by on neotvoril túto studňu, tento zdroj, tak by tá komunikácia nemohla byť prijatá ako skutočná. Eva by to rozpoznala, tuto dačo nesedí, toto je blbosť, toto nie je môj Boh, ja ho takto nepoznám. Takto Boh nehovorí. Boh nie je ten, ktorý by mi chcel niečo zadržať. Ale kvôli tomu, že sa to tam odhalilo a to je ten zdroj, kde sa rodí hriech, to je pýcha, to je snaha pozdvihnúť sa vlastnou silou, hej, ja budem ako Boh, zabojovať za seba, za svoje spasenie sám vlastnou silou, to sú všetko veci, ktoré idú z korene z pýchy a seba pozdvihnutia, seba záchrany, seba obrany, že ja sa potrebujem obraniť a bojovať za seba. To je všetko koreň pýchy. A preto tento koreň sa Eve otvoril a z tohto koreňa, ktorý sa tam veľmi dobre pozná, lebo z toho koreňa on sa narodil, tak z tohto koreňa on mohol pustiť tú prekrútenú komunikáciu a tá komunikácia potom spôsobila Eve to, čo spôsobila. Súhlasíte so mnou? Riešenie na to, aby oni mohli túto prekrútenú komunikáciu odhaliť a zastaviť, aby nemala žiadne moci, by bolo práve zjavenie a trvanie na pravom zjavení. Ak si v nesprávnej komunikácii s niekým, ktorý ti krúti niečo, môžeš argumentovať do bludu, ale môžeš sa aj spotiť, aj čokoľvek môžeš spraviť. Je to jedno, ale ty pre seba potrebuješ poznať pravdu, čo naozaj Boh hovorí o tebe, o tej situácii, o tamtom. Pozrite sa na Dávida, ktorý bol v zraniteľnej situácii. Mladý chlapček, 17-ročný, prišiel navštíviť svojich bratov. Otec ho poslal v poslušnosti s tými synmi, aj so sírmi. So sírmi za synmi. Niesol síry, nechal ich kapitánovi a za svojimi bratmi prišiel. A ten brat, ktorý ho stretol mesto toho, aby mu poďakoval, okamžite na neho vyšľahol a povedal, ty, ja poznám tvoju pýchu. Ty si prišiel sa tu pretrčať a obzerať vojska. Hej, jeho brat o ňom vedel niečo, niečo išlo a on mu to povedal, on mu to komunikoval, on mu ukázal obraz Dávidovho srdca, ktorý absolútne nebol reálny. Podal mu, ja poznám tvoju pýchu, že ty si sa sem prišiel pretrčať. A Dávid hovorí, čo som spravil? Otec ma poslal. Hej, a môžeš argumentovať, môžeš sa hádať, môžeš robiť čokoľvek. Ale pre Dávida to, čo bolo dôležité, je vedieť, kto som. Mňa poslal otec, tá pravda je taká. Ja pyšný nie som, samozrejme. Ja pyšný nie som, ja som sem prišiel. A ja som pravý Žid a čakám na to, kým započujem o nejakej tej, čo to bolo, že odmena? Odmena, dajte sem odmenu. Odmena, okay. On dokázal zvrhnúť túto nesprávnu komunikáciu, toto hadenie sa, ktoré vychádzalo z nedobrých súrodenských vzťahov alebo z čohokoľvek, tam bol nejaký ten konflikt a v tom konflikte bola nedobrá komunikácia. A on to jednoducho zvrhol preč, toto ja nie som. Eva by vedela zvíťaziť. My vieme zvíťaziť nad hadmi, ktorí prekrúcajú komunikáciu tým, že nemusíme za seba bojovať za svoju pravdu. Dávid sa ohradil, ale nemusíme bojovať za seba, ale my naozaj sa potrebujeme upokojiť v tom, že je toto tak, alebo to nie je. A preto vám hovorím, že táto časť duchovného boja je ťažšia, pretože keď sme takto konfrontovaní, často to Boh dopustí kvôli tomu, že ono to naozaj trochu pravda je. A teraz ja sa urazím, alebo sa ma niečo dotkne, alebo nejaká pýcha, alebo nejaká miskomunikácia, ale v tej situácii to naozaj Boh mohol dopustiť kvôli tomu, aby teraz jednal s tým, čo je vo mne, lebo potrebuje, aby to odišlo preč. Súhlasíte so mnou? Riešenie je znovu práve poznanie. A kde sme sa posunuli, aby sme sa posunuli ďalej prakticky, je, že hadi pôsobia v tme, ale my, keď sa dostaneme do svetla a keď prinášame veci do svetla, tak vo svetle hadi nemôžu vydržať dlho. Leviatán, niekto ho popísal ako krokodíla, že krokodíl nie je obojživelník, čiže on nevie dýchať vo vode. On vie byť skrytý vo vode iba niekoľko minút, ak sa nemýlim. Sekúnd, minút. Tento duch Leviatana, keď príde, zaútočí a chce sa zahryznúť, on nevydrží byť skrytý pri tebe veľmi dlho. Ak zostaneš vo svetle, ak rozpoznáš táto emócia, ktorú zažívam, toto zahryznutie sa, tento hnev alebo tento boj, ktorý mám a tá prevrátená komunikácia, ktorá mi krúti vnútro a chce ma rozhryznúť od druhého človeka, ak rozpoznám, že toto je, nie je duch Boží vo mne, ale toto je duch Leviatána, ak to rozpoznám a zostanem v tom rozpoznaní, tak ten duch nevydrží schovaný, on vypláva na povrch a musí ísť hajde. Prinášať veci na svetlo a zostávať vo svetle. Ak sa ja tomu poddám, ak ja vojdem do toho ohňa cudzieho, ak ja vojdem do tej jeho emócie, tak som skončil v tom bode. Som tam a on nado mnou v tomto bode zvíťazil a tie charakteristiky Leviatana, ktoré sú vo mne, Boh s nimi nemôže jednať, lebo oni sa utvrdia a vyšľahuje to plameňmi jeden voči druhému. Tak ako to vyšľahlo z Božieho ľudu voči Mojžišovi, voči Áronovi, ten smrteľný oheň, ktorý ich chcel zničiť. Ste so mnou, súhlasíte, sledujete. Rozprávali sme sa o nosení veci do svetla, čiže komunikácia, konflikty, ktoré zostávajú v tme, ktoré zostávajú neprinesené do svetla, tam môže byť had, tam sa to môže krútiť, tam môže byť i leviatán, tam môžu byť i tí skrytí prekladači. V tme to všetko pôsobí. V tme pôsobí skryté zranenie, ktoré krmí veci. Pozrite sa na iného ducha úplne, iba krátko spomeniem, ducha Absaloma. Duch Absaloma je majster skrývač, ktorý absolútne všetko pokryl a nechal v tme. Absalom prehltol za každým nespravodlivosť, prehltol a zatlačil. A tým, že prehltol tú nespravodlivosť a zatlačil ju dole, keď jeho vlastný brat znásilnil svoju sestru Tamar, jeho vlastnú, jeho nevlastnú, rozumiete tomu kontextu, on jej povedal, čuš a zostan tu v mojom dome. Konec. Stalo sa, čo sa stalo, budeš tu bývať v mojom dome a tam to zavrel. Nejednal s Dávidom tak, ako mal, nerobil správne riešenie, jednoducho nespravil, prikryl to. Potom to narastlo tým, že sa hneval na Dávida a ten hnev, ktorý mal voči svojmu bratovi, pretože samozrejme Dávid nejednal, to je... OK, musím sa nadýchnuť, sorry. Aby som povedal to, čo chcem povedať. Zhrešil Amnon, ktorý znasilnil Tamar, ale zhrešil Dávid, ktorý nejednal s Amnonom. Čiže jeho hriech bol ešte väčší, pretože to nechal tak. A bol jednak otec rodiny a jednak bol král. Král, ktorý uctieval Hospodina a o to viacej mal spraviť správne rozhodnutia, lebo jeho zodpovednosť a jeho rozhodnutia ovplyvňujú iných. Všimnite si, ako Dávidové rozhodnutia ovplyvňovali iných, jeho chyby ako ovplyvňovali, ľudia mreli pre jeho chyby. Naše rozhodnutia ovplyvňujú iných, nielen v Kadeš Barnei, ale inde. Zapalujú ohne, dobre alebo nedobre. Dávidov dobrý oheň cez žalmy zapaluje Boží ľud dodnes. Vďaka Bohu za to. Ale Dávidov zlý oheň zapálil Boží ľud tak, že zomrel po tisícoch, mreli ľudia a niesli dôsledky, museli utekať pre jeho hriech. Aj Absalom sa stal a celý ten útek z Jeruzalema, to bol dôsledok jeho hriechu z Betšabe. Zhrešil Amnon a zhrešil Dávid, ale Absalom to aj v jednom prípade, aj v druhom prípade zakryl a nejednal s tým. A ako to skončilo, ten pocit nespravodlivosti voči Dávidovi ako voči človeku v autorite. Amnon nebol človek v autorite, to bol jeho brat, ktorý spôsobil ten riech, ale človek v autorite ako sudca, ako král, ktorý mal spraviť dobré rozhodnutie, to nespravil, tak to zakrytie tohto hriechu spôsobilo, že prišiel špecifický druh ducha vzbúry, ktorý špecificky pôsobí, nie priamo otvorenou zbúrou, ale ktorý pôsobí absolútne tak, že je dodnes nazvaný duch Absaloma a tento duch Absaloma ide po krku toho vodcu, ktorý spravil zlé rozhodnutie a ide po ňom zúrivo až, tam sa znovu končí racionálnosť, že syn vlastného otca ide zabiť, aby sa dostal na miesto jeho pozície. Čo Dávid spravil v opačnom duchu, že nezhodil Saula, aj keď mohol, aj keď dokonca vyzeralo, že Boh mu ho dáva do ruky, on sa rozhodol, že to nespraví. A Absalom to presne všetko otočil naopak, bez toho, aby mu doplo, však môj otec mi ukázal príklad. Môj otec mi vyšlapal cestu, ktorú ja potrebujem ísť ďalej a len ju rozšíriť. On to úplne prevrátil a spravil presný opak toho, že svojho vlastného otca vyhnal, zabil ho, chcel ho zabiť, zobral jeho vedľajšie ženy a spal s nimi. Čo znamená, že si uzurpoval to následníctvo, on sám si ho zobral. Ono sa to tak dialo, že následovník kráľa zdedil jeho vedľajšie ženiny. Bolo to teoreticky v úvodzovkách normálne v niečom, ale to, že si to spravil on sám, že on si ich zobral a že to boli ženiny jeho otca, čo nemusel spraviť, to bola deklarácia, že ruším všetky mosty, totálne pálim všetky spojivá. Idem absolútne proti tomu, čo my máme ako duchovnú zbraň, že máme spoločenstvo jeden s druhým. Tento duch spôsobí absolútne radikálne rozseknutie spoločenstva a toho, že máme niečo spoločné navzájom. A išiel som do ducha Absaloma kvôli tomu, že duch Absaloma je najúžasnejší príklad toho, čo spôsobia veci, ktoré zostanú zatlačené v tme. A tak hadi, všetci rôzni hadi môžu fungovať v tme, ale keď prinášame veci do svetla, ak chodíme vo svetle a máme spoločenstvo jeden s druhým, tak krv Ježíša Krista nás očistuje od každej nepravosti. Duchovný boj, ktorý potrebujeme bojovať na osobnej rovine, ale hlavne na vzťahovej rodine a na skupinovej rovine, je prinášať veci do svetla. Prinášať veci do svetla, čo neznamená si všetko pliaskať medzi oči na prvú, to absolútne neznamená, to určite nehovorím. A znovu, láska prekrýva množstvo prestúpení. Minulý týždeň som tomu venoval veľmi veľa. Keď máme ducha zjavenia, keď máme rozpoznanie, keď čítame duchov, ak máme dar, duchovné dary, že čítame duchovno, vidíme duchov a tak ďalej. Všetky tieto dary same o sebe môžu vypôsobiť v cirkvi to, čo nazývam, že to je duch podozrievavosti, dar podozrievavosti. A hlavne, keď je to spojené s duchovnou pýchou, ktorú zase Jezábel strašne rád prevracia duchovné dary prorocké tým, že ich podporí pýchou a človek sa niekde vyvýši nad tých, nad ktorými vidí to duchovno. To, že mám rozpoznanie, že vidím, že čítam duchov a tak ďalej, to všetko, keď sa nepoddá pod lásku Božiu, tak to všetko znovu narobí nepokoje a somariny a preto hovorím, prinášať veci do svetla neznamená si vidieť veci, rozumieť, plieskať, prorokovať, hovoriť a tak ďalej. Prinášať veci do svetla znamená, že je to všetko prikryté láskou. A láska je opak ducha podozrievavosti, pretože duch podozrievavosti, ktorý možno rozumie, vidí, cíti a tak ďalej, rozdeľuje, separuje, s tebou nič, s tebou nič, s tebou nič, s tebou nič. Láska všetkému verí. Láska všetkému verí. To znamená, Ak vidím niečo zlé na človeku v jeho živote a tak ďalej, ja stále verím v to, že skončí dobre. Láska vo mne vypôsobí, že ja sa na toho človeka pozerám a nestane sa pre mňa synonymom toho zlého rozhodnutia, ktoré spravil alebo ktoré nosí. Alebo duchovno, ktoré je okolo neho. Rozumiete, čo myslím? Stále, keď vidím ľudí, ktorí narobili sprostosti v cirkvi a uškodili iným ľuďom, ja bojujem za to, aby som ich nemal zidentifikovaných s tým zlom, ale stále hľadám lásku, ktorá všetkému verí. A láska stále verí, že on môže zvíťaziť. A ja som vyčítal Bohu, že prečo spravil také rozhodnutie, prečo dal takých ľudí do takej pozície s takým zlým duchovnom, s takým potenciálom pre zle, ktoré iní ľudia kričali, je to tam, vy to nevidíte. A Mike povedal, nie, aj tak, ja viem, Boh mi povedal, Boh spravil, keď sme spätne analyzovali, kde sa spravila chyba v tom a tak ďalej. O tom človeku, o tom vodcovi. A ja naozaj som vďačný Bohu, že rozumiem tomu dnes, takže naozaj Boh dal šancu, Boh všetkému veril v láske. A Boh veril, že napriek tomu, že vidí, že je tam potenciál k Jezábel, že je tam potenciál k tomu, v tom človeku, v tamtom vodcovi, že je to tam, napriek tomu Boh im dal šancu a čestne ich pozdvihol do toho, aby sa rozvíli v Božích veciach a ne v zlých veciach. A to, že ľudia porobili zlé rozhodnutia, to je ich maso na hlave. Ale láska stále všetkému verí. Duch podozrievavosti možno videl, od začiatku som videl, ach Bože, no tak tento človek, tohto si povolal a tamten má robiť toto, však to nevidí, že to je taký kvietok a toto už porobil. To všetko môže byť pravda. Všetko môžem správne rozumieť, všetko môžem správne vidieť, ale to nemusí znamenať, že to je ten konečný Boží pohľad. A tak tomuto všetkému, vyšiel som z toho, že riešenie je prinášať veci do svetla. Prinášať veci do svetla nemusí znamenať ten duch podozrievavosti, že vidím, rozpoznávam, rozumiem, že ti oznámim, čo všetko máš na sebe, čo všetko nesieš, čo všetko máš zlé v sebe. To všetko treba prikryť láskou, ktorá všetkému verí, všetko znesie. Vždycky vytrpí, láska zhovieva. Bože, pridaj nám lásku k sebe, k samým, k našim deťom, k našim blízkym. Božia láska. Dobre, takže prinášanie do svetla. Súhlasíte so mnou, sledujete, kde sa nachádzame. Rozprávali sme sa o prinášaní veci do svetla. A s prinášaním veci do svetla, teda keď chceme zvíťaziť nad hadmi a prekladačmi, súvisí, samozrejme, v svetle prichádza práve poznanie. Svetlo je synonymum toho, že sa mi rozjasní, že sa mi otvoria oči. Že aj v tom konflikte, v tej situácii konfliktnej, alebo kde sa nachádzame v nejakom nedorozumení, tam, keď sa nám otvoria oči, tak môžeme uvidieť, ako sa Boh na tú situáciu díva. Ťažká vec, ktorú som sa naučil v konfliktoch, aj medziľudských, aj v rámci zborov, je veľmi ťažká vec je, že keď sa vytvoria takéto strany, ktoré voči sebe bojujú dve alebo viacere, je nesmierne ťažké, že Boh nestráni žiadnej z tej strany. Aj keď dokonca jedna strana môže byť vyslovené v čudu a druhá strana nie, Boh nestráni ani jednému, ale Boh stojí na svojej strane. A Boh vždy stojí za seba a volá nás, aby my sme sa postavili na jeho stranu. Ja by som chcel, keď ma postavil ako vodcu, keď robím ťažké rozhodnutie a keď hľadám naozaj Bože, správne rozumiem, správne, ja by som chcel, aby ma Boh podporil a povedal, som na tvojej strane. Ale žiaľ, nikdy sa to tak nestalo. Čo je bolavá vec, ťažká vec. Ale pomáha to tomu, aby sme jednak nevytvárali skupiny ja a oni, my a oni. Aby sme nemali pocit ja dobrý, on zlý. Ale my si musíme uvedomiť v každom konflikte, aj keď hovorím, je absolútne zreteľný a jasný, že naozaj je biela a čierna, čo nikdy není tak. Ale keby to hneď tak bolo v takejto situácii, Boh sa nestáva ani na jednu, ani na druhú stranu. Nepodporí teba a nejde proti druhým. Boh stojí za seba a za svoju pravdu, za svoju spravodlivosť. Boh je jediný spravodlivý, jediný priamy. Jediný, ktorý má pravdu. Ťažká vec. Je to ťažká vec, súrodenci, ale keď sa dostanete do konfliktu, to je praktická vec, ktorú si môžete uvedomiť znovu. Teraz, keď sme prinášali veci do svetla a keď chodíme vo svetle, je tu vec, ktorá dokáže zničiť veľkú časť hadenia sa a prekrúcania a zlej komunikácie a tá vec prakticky sa nazýva priamosť. Hovoril som o priamosti, s priamosťou som skončil více menej minulý týždeň. Chcem, aby sme sa na to pozreli trošku. Priamosť je praktická vec, ktorú sa potrebujeme naučiť. Málo kto z nás to vie, obzvlášť pokiaľ sme introvertnejší, pokiaľ sme zažili nejaké konflikty alebo zneužitie ľuďmi v autorite, ak sme si neistí, ak sa všetko možné, málo kto vie priamo ísť a riešiť veci. Ja nehovorím dokonca konfrontovať. Vyčítam Absalomovi, že nevedel ísť za Dávidom, za kráľom a nandať mu to, no ale pýtam sa, kto by to zdravo vedel. Kto to naozaj, keby sme to prenesli do dnešnej situácie, kto z vás by to vedel? Kto z vás to vie? A môj uzáver s bojou s Absalomom, s Jezabel aj s Leviatanom v tomto zbore, môj uzáver bol, naozaj som si uvedomil, je nesmierne ťažké, ale naozaj by sme sa potrebovali ako Boží ľud naučiť sa jednať s hriechmi ľudí, ktorí sú v autorite nad nami, lebo to nevieme. A z toho, že to nevieme alebo nechceme aj správne konfrontovať, tak ako Dávid konfrontoval, teda ako Absalom mal konfrontovať Dávida, že to nevieme a že je to také strašne ťažké, tak z toho povstávajú všetky tieto možné duchovná a rozpady a toto. Súhlasíte so mnou? Naozaj je to strašne ťažké. Kto to vie? Kto vie ísť konfrontovať? Ktoré dieťa vie správne skonfrontovať svojho rodiča? Dá sa to vôbec čakať od toho dieťaťa? Dá sa to čakať, že ja ako žiak viem konfrontovať ľudí v autorite nado mnou, učiteľov a tak ďalej. Ja v cirkvi, ktorý som, keď som ja bol v situáciách, keď bolo treba ísť, ja si pamätám nejaké veci, kde sa mi podarilo čiastkové niečo, nejaké veci, ale. Rozumiete, čo hovorím? Asi o čom ide? Vedieť správne, prinášať veci do svetla a byť priamy je strašne ťažká vec. Ale môžeme sa učiť od Hospodina. Chcem, aby sme začali u Hospodina, lebo Hospodin je silný Boh verný, u ktorého nie je neprávosti, je spravodlivý a priamy. Čiže priamosť je spojená so spravodlivosťou. Duchovný boj sa nám bojuje ľahšie, keď vieme, že sme spravodliví. Ak sme v tom druhom boji, kedy tej druhej úrovni, kedy ten nepriateľ možno je aj vo mne a kedy naozaj nie som na tom až tak dobre a naozaj sa nemôžem postaviť tak jednoznačne na stranu spravodlivosti ako v tom predchádzajúcom, keď ma niekto prenasleduje, ten faraón alebo ten nejaký kolega alebo šéf, ktorý mi ide po krku, alebo Pavol so Silasom, keď boli prenasledovaní tými zlými ľuďmi. Tam bol jednoznačný nepriateľ, ale v tomto druhom, keď ten nepriateľ nie je tak jednoznačne definovaný, vtedy mi je ťažko byť naozaj spravodlivý. A vám je ťažko a vy máte ťažkosti s bojmi kvôli tomu, že nemáte čisté svedomie v nich. Ak by ste mali úplne čisté svedomie, že úplne naozaj viem, že ten druhý alebo tamto zvonku naozaj je ten jediný problém, ktorý by sa vám veľmi ľahko bojoval, aj veľmi ťažký boj. Ale to, že nemáme dobré svedomie, že naozaj je niečo v nás, s čím Boh pracuje, kvôli tomu nevieme mať úplný pocit spravodlivosti a úplný pocit uistenia v tom, že naozaj rozumiem tomu správne a naozaj som na správnej strane. No teraz amenujte, prosím, pekne. Ach jaj, amen. To je celkom dobrý výraz. Ach jaj, amen. To by sme mohli zapísať. Achiaj amen je dobrý. To je ako Achiaš, alebo taký nejaký. Achiaš a Achiaj amen. A Ameniaš. Ameniaš. Alebo taká choroba kresťanská, mitingitída. Poznáte mitingitídu? Ľudia už, nie, to je choroba zo zhromaždenia, že už toľko zhromaždení som absolvoval, že už mám meetingy, ty idú, už nechcem ísť na žiadne ďalšie. Nepoznáte meetingy, ty idú, prelomáciu majú dosť výrazné. However, keď som naozaj, keď potrebujem, jeden zo základov duchovného boja, ktorý vám stále hovorím, aby som mohol efektívne bojovať duchovný boj, obzvlášť proti silnejším nepriateľom, ja musím byť spravodlivý. Ak nie som spravodlivý, ak nemám pocit, že v tomto konflikte no, nezlyhal som náhodou ja, nie som náhodou ja ten, ktorý aspoň čas toho masla má na hlave. Hej, my sa vieme zatvrdiť, a ako sa dostaneme neskôr, bláznovie je každá cesta priamo v jeho očiach, a keď sa človek zatvrdí, a ja v konfliktoch a v duchovných bojoch, keď sme bojovali s ľuďmi, som pozoroval a naozaj svedčím, že ľudia sa mohli dostať do horších vecí jedine kvôli tomu, že sa zatvrdzovali. To, že sa zatvrdím a utvrdím si tú svoju pozíciu, tak vtedy sa mi moja cesta zdá priama a vtedy strácam tento pohľad na to, že možno nie tak úplne je to také čierno-biele, možno to tak nie je úplne ľahké, toto, čo sa teraz deje, a možno, že čas toho, a možno, že to najväčšie je dokonca dňa Bože vo mne. Čo keď ja som ten problém? Čo teraz? A vtedy si to potrebujem vyriešiť pred Hospodinom a dostať sa na bod spravodlivosti. To znamená ospravedlnenie vierou. O Jobovi sa hovorí, a tu je to spojenie znovu, spravodlivosť a priamosť. Viem jednať priamo vtedy, keď mám vyriešenú vlastnú spravodlivosť. Ak mám bilagované svedomie, ak nemám dobrý pocit, tak neviem byť priamy. A teda idem do tmy, zakrývam veci a vynášam veci zo zranenia, z tej pudovej, z tých ponorených vecí von. Toto sme mali minulý týždeň, výborné. Tvoja berla je berlou priamosti. Čiže ak Boh vládne, on vládne priamo. On sa nekľukatí, on sa nehadí. Priamosť je opak cesta hada. A priamosť ďalej sa dostaneme, už tuto máme prepojenie priamosti a cesty. Už sa hovorí o priamej ceste. Čiže Samuel povedal Izraelovi, neexistuje, že by ste spravili také zlé veci, aby som sa za vás nemodlil, ale vás budem vyučovať dobrej ceste a priamej. Čiže dobrá cesta je cesta priama. Cesta, ktorá sa kľukatí, cesta, ktorá je vo tme, cesta, ktorá ide doľava, doprava, ktorá sa hadí, to nie je dobrá cesta. Súhlasíte so mnou? Vaša cesta, kresťania, je dobrá vtedy, keď je priama. A teraz, tuto sme skončili minulý týždeň. Dve príslovia hovoria identicky, že niekedy sa nám zdá, že naša cesta je priama, ale v skutočnosti tá cesta smeruje do keľu keľového a bacha, ak tam ideme. Čiže priamosť, tuto sme priamosť a cesty, to prepojené. Predtým sme mali prepojené priamosti a spravodlivosti, teraz máme priamosť a cesta. Zdá sa nám, že sa rozhodujeme, že naše srdce je spravodlivé, že idem priamo, ale v skutočnosti realita je taká, že koniec tejto cesty, ak z nej neuhnem, tak skončí v smrti. A pridá sa to ešte viacej v tom 21. prísloví, kde sa tvrdí, že každá cesta sa zdá človeku priamo v jeho oča, no tak pomoc. Každá, ale ten, ktorý spýtuje srdcia, je Hospodin. Čiže je tu niečo na povrchu, ale je tu niečo hlboko a tam hlboko to spýtuje Hospodin. A teraz 12. príslovie, cesta blázna je priamo v jeho očiach. Toto je už reálny problém, kedy už, dajme tomu, zoberte si ten konflikt, že sme v nejakom konflikte v rámci cirkvi alebo niekde, v tej Kadeš Barnei, a teraz príde konfrontácia a jeden hovorí, táto cesta alebo tvoja cesta nie je správna. A ten druhý hovorí, ale moja cesta je správna. Ale tvoja cesta nie je správna, lebo to rozhodnutie, ktoré teraz robíš, nie je v súlade s tým, čo robí Hospodin. Ale moja cesta je správna, ja robím to správne, ale ty to nerobíš správne. Konkrétny konflikt, konkrétna vec. A teraz riešenie je uvedomiť si, že ja nepotrebujem tvrdiť a obraňovať seba, bojovať za seba. A vidíte to, čo robil Áron, čo robil Mojžiš, čo robili vodcovia, keď boli takto konfrontovaní, padali na svoju tvár a nikdy nebojovali za seba. Nikdy sa nepresviečali a nepresviečali iných. Ja to vidím tak a je to správne a tak ďalej. Ak to Boží ľud im plaskol naspäť medzi oči, že nie je to tak, ako mi hovoríte, oni padli na svoju tvár a nechali, nech Boh robí, čo chce. A Boh robil, čo chcel, ale robil páci. Ďaká Bohu, že nie sme v starom zákone, ale aj dnes tieto princípy platia. Riešenie je, ak sa mi zdá, že každá moja cesta, alebo táto cesta je priama v mojich očiach, je to možno preto, že som blázon. Dobré ráno. Blázon je ten, ktorý pozná Božie slovo, ale ho nekoná, mimochodom. Ale ten, kto poslúcha, radu je múdry. V tomto bode, ak som konfrontovaný, ak sa mi naozaj zdá, že moja cesta je priama, tak tu je jedno riešenie, jedno jediné riešenie, a to je zísť z tej mojej pozície pýchy, pokoriť sa a povedať, ja možno potrebujem naozaj pomoc a radu. Naozaj to, čo mi radia a to, čo mi hovoria títo ľudia, naozaj mi to môže pomôcť vidieť, že tá moja cesta nie je priama. Ak mi niekto pomôže vidieť, že moja cesta nie je priama, to je síce ťažký problém pre moju pýchu, ale pre môjho ducha, pre moje srdce je to liek. Lebo mi to môže napraviť cestu, aby moja cesta bola priama. Čo vy na to? Cestou spravodlivému je čo? 26. verš Izajaša. Cestou spravodlivému je priamosť. Ty súc priamy, čiže Boh je aký? Boh je vždy priamy. Ty urovnáš dráhu spravodlivého. Ak moja cesta nie je priama, ak potrebujem pomoc, ak potrebujem napomenutie, možno ma to teda zraní, že nie som taký dokonalý, ako som si o sebe myslel, čo som si celkom myslel. Ja neviem ako vy, ale ja si myslím, že celkom ako super, no ale ak náhodou som zistil, že to není až tak úplne celkom super, tak to nie je až také pozbudenie pre môj sebaobraz. O mne? Či o tebe? Koho zisťujeme, povedz. No vidíš. Asi sa ti otvárajú oči trochu. Je to síce rána pre moju seba všetko, seba reflexiu, seba obraz, seba istotu. My potrebujeme byť zdraví, zacelení a tak ďalej, to sú všetko dobré veci, ale keď dostaneme takúto ránu, no dobre, nech sa páči, je to v poriadku, ale tá náprava, ktorá príde potom, tá je niečo veľmi dobré. A pozrite si, že to práve hovorí Izajáš 26. Cestou spravodlivého je priamosť, čiže hovorí, že Boh je priamy a urovnáva dráhu spravodlivého. Čo je zaujímavé, že viete, čo nasleduje po tomto? Povedz. Čo? Čo ide 27, Izajáš 27.1, kto vie, čo hovorí? Ale prosím ťa, pekne. Izajáš 27.1, čo hovorí? Kto vie, dostane dačo? Nájdeme, ale nenájdite, povedzte, nájdite v Duchu Svätom. Aká bola otázka? Dobre. Sme tu a rozprávame, že Boh hovorí, že On je priamy a že nám urovná dráhu spravodlivého a že cestou spravodlivého je priamosť, čiže prinášanie do svetla a priama cesta. A čo nasleduje, keď ideme priamou cestou? 27.1, čo nasleduje? A zrazu Hospodin sám, bezo mňa, bez mojej snahy, Hospodin je schopný vytasiť meč a urobiť šmik, šmik, gebulka pýchy, jedna dole, druhá dole, koľko ich lež mám, šmik, 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 Boh bojuje za nás, Boh bojuje proti Leviatanovi. Ale my musíme chodiť vo svetle a chodiť v priamosti. Ak nechodíme vo svetle a v priamosti, tak sme v keli kelovom. Čo vy na to? Našli ste to? Skrútený, hnusný, fuj, by som odplul si, keby sa dalo tu na Partizánskej. Skrútený, vidíte toho skrúteného, poprekrúcaného v tme, ktorý hryzie, ktorý chce zabiť, rozhryznúť, rozhryzávať telo, spôsobuje bolesť. My máme zažívať do keľu extázu, máme zažívať radosť, pokoj, spravodlivosť Duchu Svätom a nie hrozostrašnú emocionálnu bolesť z hrôzy z toho, že ja nevojdem, že tí nepriatelia sú takí strašní. To nie je moje dedičstvo. Amen. Hadi to nie sú naše dedičstvo. Ale keď chodíme priamo, Hospodin navštevuje svojim mečom, tvrdým, veľkým a mocným Leviatana. Dlhého hada, rýchleho a Leviatana, skrúteného hada a zabije dráka, ktorý je v mori a my sa z neho najeme, pretože nám ho dáva za pokrm ľudu na púšti. Samé dobré veci. Hlava Leviatana je čo? Čo je jeho gebula? Pýcha. Leviatan je král všetkých pyšných stvorení. Job 40. kapitola, 41. kapitola hovorí. jeho tie šupiny, to vám hovorím stále, to môžete vidieť, keď to zbadáte v sebe, bojte sa bázňou veľkou, súrodenci. Keď sa vám uzavrú šupiny, keď stvrdnete, keď stuhnete a keď máte to rozhodnutie zatvrdiť sa a obrniť sa a máte pocit naozaj, že vtedy sa nám stuhnú tie šupiny leviatanské a spôsobia nepreniknutelnosť, že vietor cez ne neprejde. Vietor Ducha Svätého neprejde cez tieto šupiny, keď sa zomknú. Neexistuje, aby prešlo niečo cez... A môžeš húčať, fúkať, môže najväčšie pomazanie, najväčšie zjavenie, znovu najväčšia racionálnosť, najväčší argument môže prísť, ale neprefúkne cez tieto stiahnuté štíty. A tak, ak máš takéto obranné štíty, ak máš takéto tieto šupiny, pýchy na sebe, tak ich zhoď do keľu. Zhoďme ich preč. Je to sebaobrana, je to bojovanie za seba, za vlastnú pravdu, za moju spravodlivosť. Je to tvrdosť, ktorá z nás robí nepohnutelnými pre vietor Ducha Svätého. A cirkev potom stagnuje. Ľudia stagnujú, rodiny stagnujú. Lebo niet prieniku ducha, niet prieniku napomenutia, niet prieniku napravy. Boh nemôže napraviť moju cestu. Moja cesta zostáva kľukatá. Ach ja, amen? Či haleluja, amen? Haleluja, amen. To je taký maďarský amen. Kto je múdry, nech porozumie týmto veciam. Rozumný nech ich pozná, lebo cesty Hospodinové sú priame. Gebulou Leviatana je pýcha. Habakuk 2.4. Hľa, nadutá je tá duša a nie je priama. Ak je nadutá duša, ak je tam pýcha, nie je možnosť ísť priamo. Leviatan nevie ísť priamo, ale človek, ktorý ide priamo, ktorý zíde zo svojej pýchy, dokáže ísť priamo, dokáže ísť priamosti. Čiže prinášajme veci do svetla, choďme priamo, choďme vo svetle. Židom 12.12. Preto posilnite opustené ruky a zomdlené kolena, vzpriamte a robte priamu dráhu svojimi nohami, aby to, čo je kulhavé, nevybočilo, aby sa nehadilo. Pozrite, to spojenie mnohého duchovna, ktoré nás zachytáva ako kresťanov, spojenie mnohého duchovna zlého je kvôli tomu, že je tam niečo neuzdravené. Že je tam niečo boľavé, niečo kulhavé, zomdlené kolena, zranenie, zrada, pocit nespravodlivosti, pocit, a hovorím, to nie je len pocit, ale reálna nespravodlivosť, reálne ublíženie, reálne rany, ktoré si nosíme v sebe. To všetko Boh hovorí, že to má byť uzdravené, aby sme nevybočili. Lebo ak tam neprichádza uzdravenie, tak sa môžeme vybáčať, môžeme kľukatiť sa, môžeme chodiť hore-dole. Ale my máme robiť priamu dráhu svojimi nohami. Amen. Zvládnete ešte ďalej, či skončíme tu? Ešte, záver je, ešte skončíme. Ešte skončíme. Keď bojujeme duchovný boj, sú rôzne stratégie duchovného boja. Prebehneme to veľmi rýchlo, nebojte sa, ale to sú praktické veci, ktoré musíte robiť, ktoré sa potrebujete naučiť robiť. Niekedy duchovný boj dostaneme informáciu, že máme priamo konfrontovať toho ducha. Keď Dávid povstal proti Goliášovi, tam nebolo žiadna stratégia, žiadne bojovanie Hospodinovo, neprišiel Boh so svojím vojskom, Dávid musel Goliáša konfrontovať priamo. Niektorých obrov, ktorých máme v živote, nemáme inú možnosť iba sa fyzicky stretnúť, fyzicky sa zašpiniť s tým duchom. Reálne ísť do boja s ním a jednoducho ho Božou milosťou, Božou stratégiou ho skoliť dole, zotnúť mu gebulu, zobrať mu tú jeho zbraň a odniesť ju do svojho stanu a chváliť sa tým. Tohto som porazil, nad týmto som zvíťazil a zbrane, ktoré mňa a ostatných mali zabiť, ja som ich zobral, teraz sú moje. Keď toto spravíš, budeš sa cítiť ako frajer, to ti garantujem. Dávid sa cítil ako frajer, aj keď bol chudučký, 17-ročný zrejme, hrdzavúčký chlapček, ktorý bol uprostred tých vojakov veľkých, vysokých. Predstavte si toho Saula, o ktorom sa hovorí, že je neviem kde, hlavu od pleca vyšší od ostatných a jeho zbroj, do ktorú mu chceli navliesť. A uprostred týchto vojakov, vyskúšaných v boji, človečik od ovečiek tam pribehol, ale v Božej milosti konfrontoval priamo tohto ducha, zosekal mu gebulu, zobral mu zbraň a cítil sa ako frajer a hlavne sa tešil na tú pol princezny a celé kráľovstvo, či naopak pol kráľovstva a celú princeznu, tak. Poznáte šílené smutnú princeznu niekto? No, najkrajšie na svete. No, on to udelal naopak. A co? Že on to nečet. Že on to nečet. Okrem toho, že existuje priama konfrontácia ako s duchom Goliáša, existujú tu rôzne iné stratégie duchovného boja. Jedna úžasná stratégia, ktorú povedal Pán Ježiš svojim učeníkom, je, že posielam vás ako ovce medzi vlkov, čo je oblasť sama o sebe, že Pane Ježišu, prosím ťa pekne, si to nemohol rozmyslieť trošku ináč, že to ako že by toto sme išli vyučovať na vysokej škole, že toto takto treba robiť, to neviem, že či nejaký pán profesor by zobral ako celkom múdre, hej, že idem si vyslať nejakú skupinu, misiu alebo niečo, hej. Ľudí si vyškolím a teraz ich pošlem ako ovce medzi vlkov. Ja by som naozaj dnes to, čo sa robí, keď sa manažéri posielajú, tak sa posielajú ako vlci medzi ovce, je tak? Hej, stratégia predaja a zoberie sa asertivita, ktorá znamená, že stop manipulácii, že ľudia sa majú snažiť zabrániť manipulácii cez asertivitu, aby ma nikto nemanipuloval, tak títo manažeri sa učia asertivite, ako zmanipulovať lepšie iných. A asertívne ti vojdu a obchajú ti nohu do dverí a asertívne, keď tých odmietaš a hovoríš im nie, tak oni just ťa ešte prevalcujú a presvedčia a tak tá babka vyťahne tie svoje úspory a zaplatí tým šmejdom a tak ďalej a tak ďalej. Ako som sa sem dostal? Že ovce medzi vlkov nie je celkom dobrá stratégia. Vlci medzi ovce, to je taká víťazná. Tam je garantované víťazstvo. Vicemene, ak sú ešte viacerí vlci, to už by som ako víťaznú Božiu stratégiu zobral, že dáva to rozum. Ale Ježišová stratégia je posielam vás ako ovce medzi vlkov. Nuž, tu nám nezostáva nič iné, iba skloniť sa pred Pánovou múdrosťou a pred tým, že on tomu rozumie, asi prečo je to tak. A samozrejme, my tomu rozumieme, ja to trošku zľahčujem žartom. Naša logika to celkom neberie, ale Božia logika je iná ako ľudská logika. A tá Božia logika tohto duchovného boja, a je to duchovný boj, je poslať ľudí ako ovce medzi vlkov. My si potrebujeme uvedomiť, že ako človek idem a idem v duchu ovce, čo som nazval, charakteristika ovce, a som uprostred ľudí, ktorých zapáli duch vlka. Duch vlka je duch antikrista. Duch antikrista spôsobuje to, že ľudia doslova sa začnú správať zvlčene. A tak keď Pavol prišiel ku skupine ľudí pod tým pomazaním, pod tým duchom ovečky, tak tí ľudia niektorí skúmali, niektorí neverili a tak ďalej. Teraz už nemáme časy prechádzať tie verše, určite to poznáte zo skutkov, keď chcete, prečítajte si. Ale stalo sa skôr alebo neskôr to, že Židia, ktorí neuverili, sa zapálili na prvom mieste žiarlivosťou, žiarlivosťou často voči tomu, že aj pohania prijímajú, a žiarlivosťou voči tomu, že tu je nejaký odkundes, odniekiaľ voľaký prišiel a nás tu ide učiť. A táto žiarlivosť spôsobila znovu duchovné a duševné, emocionálne veci, výbuchy, a tieto výbuchy zapálili ľudí a zapálili nielen Židov ostatných, ale zapálili často aj pohanov, lebo to boli pohanské mesta, kde žili skupiny Židov. A títo pohania boli zapálení určitým ohňom a tento oheň čo spravil? Popálil chuťatka ovečky. A Pán Ježiš im o tom hovoril. To, čo idete teraz robiť, tento duchovný boj, budete robiť ako ovce medzi vlkmi. A vy musíte rozumieť tomu, čo sa deje, aby ste dokázali obstáť a zostať do konca. Žiaden človek nepôjde pri zdravom rozume, že OK, idem ako ovca medzi vlkov, čiže idem, aby ma zožrali. Ale keď rozumiem Božej stratégii, keď rozumiem, čo sa ide diať a že je to úplne v poriadku, môžem obstáť tak, ako obstal Pavol, a ktorý dokázal pochopiť tento duch vlka, ktorý ma žerie, ten je úplne mimo mňa, to nie som ja nie som zlý, ja mám spravodlivosť Božiu, ja robím to, čo je správne, a ja zostávam pokorný, zostávam krotký. Pán Ježiš im nepovedal, že buďte ako ovce a nechajte sa zožrať, pretože im automaticky k tomu pridal, že buďte ďalšie dve zvieratá. Všimáte si, že používame zvieratá. Zvieratá na popísanie duchovného stavu démonického i Božieho. Duchovný stav sveta a duchovný stav kráľovstva Božieho. Duchovný stav Božieho kráľovstva a stratégia z toho vychádzajúca je had a holub a ovca. Had nie je iba negatívny symbol, ani v prorockom výklade, ani v snoch, ani v Biblii, v písme. Had znamená, buďte opatrní, čiže had je opatrný. Čiže pridáva k tomu, že som ako ovca, že nezačnem hrísť aj ja ako vlk. Keď kresťania začínajú hrísť ako vlci, to nie je duch Boží. V tomto bode musíme byť ako ovečka, ktorá sa pokorí a ktorá sa stiahne, ale zároveň je veľmi opatrná a je prostá, znamená, že nechá sa rýchlo vyrušiť. Teda dávam si pozor. A je tam tá dobrá jednoduchosť. Dávajte si pozor na ľudí, im prikázal. Dávajte si pozor na ľudí. A krásne veci, keď budeme robiť túto stratégiu duchovného boja, ak ideme v duchu ovce, Boh okamžite uvoľňuje špeciálne pomazanie, krásne špeciálne pomazanie. A to je pomazanie pokoja. A ja to mám strašne rád, že to není niečo ezoterické, nehmotné. To je fyzický pokoj, ktorý fyzicky prichádza a dokonca pán o ňom povedal, že ten pokoj fyzicky niekde položíte, a potom ho odtiaľ zoberiete. A tak keď oni niekde prišli, tak ten fyzický pokoj povedal, pozdravíte ten dom a keď sa tam nájde hodný muž pokoja, váš pokoj na ňom spočinie. Čiže fyzicky, keď ideš v duchu ovečky a ideš s evanjeliom, nesieš hrubé, husté, ťažké pomazanie pokoja, ktoré donesie pokoj na človeka, ktorý je schopný ťa prijať. A to môže byť dom, kde je malá rodina, alebo veľký dom, kde je veľká rodina, kde mal, dajme tomu, Cornelius deti, možno vnúčata, možno toho, tamtoho, kde je napísané, že všetci počuli v dome a všetci sa obrátili. A tento pokoj tam fyzicky príde a fyzicky tam spočíva a zároveň, ak sa nenájde tento nejaký človek pokoja v dome alebo v meste, tak pán Ježiš im povedal, zoberte ten pokoj zo seba, odtiaľ preč, zoberte si ho naspäť, nenechajte ho tam, lebo ho zožerú, obrátia sa voči vám ako svine, znovu ďalší duch svine. Perli sviniam, oni sa obrátia voči vám a jednak pošliapú to, čo im hádžete, zneužijú to, obrátia to proti vám a ubližia vám. Tak hovorí, zoberte si ten pokoj späť a choďte niekde inde a povedzte, strásame svoj prach. Súrodenci, duch ovce nie je taký neškodný. V duchu ovce, keď ideme v evaníliu v duchu ovce, je tu ohromná zodpovednosť. A viete, aká je to zodpovednosť? Že duch ovce prináša súd. Keď prichádzame v duchu pokoja a prichádzame s evanjeliom, keď kážeme evanjelium, hovoríme zmierenie neveriacim i veriacim, ak prichádzaš v duchu ovce ku svojmu bratovi a prinášaš mu posolstvo zmierenia. Ak nie je brat človek pokoja a nepríjme ten pokoj, nespočíne na ňom, ty si vykonal to, čo si mal, svoj pokoj si zoberieš, ale teraz, čo nasleduje, je súd. A pán hovorí, pretože ste neprijali, bude vám horšie v deň súdu, ako bolo Sodome a Gomore. A pán Ježiš tento súd opakovane uvoľňoval a hovoril, beda ti, také mesto, pretože keby sa tie zázraky, ktoré prišli k tebe, diali inde, tam robia pokánie. A tak, keď prídeš duchu ovce s evanjeliom, tak prichádzal Pavol do tých miest, ako prichádzaš a hovorím nielen k neveriacim z evanjelium, keď prichádzame so zmierením, s napomenutím k nejakému bratovi. Ak tam nespočinie pokoj, ak ten človek nepríjme ten pokoj a tvoj pokoj sa vráti aj s tým napomenutím, na toho človeka príde súd z toho slova, ktoré si kázal a Boh stojí za tým súdom. A Boh hovorí, keby k tebe to napomenutie neprišlo, bolo by ti lepšie. Bolo by lepšie nenapomínať bráta, sestru. Bolo by lepšie nepriniesť tam to nasmerovanie, že vieš, ale Boh chce od teba niečo iné. Boh ťa posiela niekde inde, cirkev. Ja som to zažil veľa razy na zhromaždeniach, že prichádzal Duch Svätý s nejakým posunom, ale my sme neboli schopní ísť. A ja som vedel, že časť cirkvi je schopná sa posunúť niekde inde a časť nie je. A mal som rozhodnutie, ako vodca mi toto rozhodnutie dal. Buď to potlačím, rozhodnem sa, že to chcem, čo Boh má pre nás, ale to, čo bude nasledovať je, že tí, ktorí nie sú schopní a ochotní to prijať, na tých príde súd. A odpadávajú, zaspávajú ľudia. Ako pri večeri pánovi povedal, mnohí zaspávajú, mnohí sú chorí. Stagnujú, nevedia sa posunúť ďalej. A preto mnohokrát som sa rozhodol, že radšej to vôbec nepustím. Výsledok je, že aj tak stagnujeme. Ale nie je tak strašné ako... Nie je to až také strašné neposunúť sa niekde inde, ako keď sa posunieme a zase sa to rozlomí, zase sa viacej rozdelí ten a ten. Rozumiete, čo hovorím? Nie je tomu zložité? Už pristanem, už končím. Duch ovečky nie je taký neškodný, pretože prináša veľký súd. Je to konfrontačné pomazané, ako som si tam napísal, a spôsobuje rozdelené a súd. Pomazanie evanjelia, pomazanie pokoja a pomazanie zmierenia, ktoré je na duchu ovce, je veľmi vážne, tak to poviem, tak to uzavriem. Je to vážna a seriózna vec, lebo naozaj, keď tam nepríde ten... Pán Ježiš povedal, straste i prach zo svojich nôh a povedzte, aj vám sa oznamuje, že sa k vám približilo kráľovstvo Božie. Bolo vám bližšie, bolo vám po ruke kráľovstvo Božie, ale keďže ste ho neprijali, striasame i prach svojich noh. I my to musíme robiť. Nestráťme svoj pokoj. Keď ideme konfrontovať, keď prinášame nápravu do cirkvi, do vzťahov a tak ďalej, nestráťme svoj pokoj. Nebojíme za svoju pravdu. Nepresviečajme, že ja mám pravdu. Boh má svoju stranu. Ja nemám svoju stranu. Ja nie som na strane správnej. Boh má svoju stranu. Nebojíme za seba, nechajme to tak. Ale stiahneme ten pokoj a Boh bude robiť ďalej. To, čo je problémom ducha vlka a ducha antikrista, kde skončím, je, že tento duch znovu zapaluje nielen jednotlivcov, ale zapaluje skupiny a zapaluje i mesta a je schopný zapáliť národy. My potrebujeme vedieť s týmto duchom jednať a potrebujeme nad ním vedieť zvíťaziť. A my môžeme vedieť zvíťaziť jedine v Duchu Svetom, spoľahnúť sa na to, že on pozná časy, že on vie, kde nás posiela a nebudeme argumentovať, presvedčať, lebo prichádza tuto ďalšie pomazanie a to je dar špeciálnej reči, špeciálneho zjavenia, čo človek má povedať. Vidíme, máme v písme zaznamenané špeciálne kázne, ktoré povstali z tohto daru. Ježiš povedal, nerozmýšľajte, čo poviete, čo budete argumentovať, lebo Duch Svätý vám dá v tú hodinu, čo budete mať hovoriť. Amen. Aby ste vedeli, že ešte sme mohli viacej, ale tu už nejdeme. Hej, tuto sme skončili. Charakteristiky. Stále som iba pri zvieratách. Stále hovorím o duchovnom boji a o zvieratách, kde nás Boh učí jednať podľa charakteristik zvierat. Ak chcete, aby som vám poslal tento PowerPoint, pošlite mail na prielom.sk a ja vám to pošlem. Posielam to automaticky aj so záznamom MP3-kovým, keď príjmate. Takže tam to budete mať automaticky. OK. Drahý páne Ježišu, orodujem teraz za nás, pane. Orodujem za nás, aby... Na prvom mieste ti vzdávam vďaku za to, že si nás uznal za hodnými, aby sme bojovali v takých tých jednoznačných bojoch, keď je jasne definovaný nepriateľ a keď jednoznačne podľa písma správne trpíme pre evanjelium. Ďakujem ti za tú čest, pane, kdokoľvek sa nachádza v takomto boji a v takomto utrpení a prenasledovaní. Ďakujem ti, že vtedy sa môžeme učiť tomu duchu ovce, ako som to nazval, tým charakteristikám Ducha Svätého, ktoré vidíme na ovečkách. Ďakujem ti za pokoj. Modlím sa, aby na nás spočíval tento hlboký, hmatateľný pokoj a aby sme ho vedeli odovzdávať ľuďom, aby sme ho vedeli odovzdávať domom, aby sme vedeli rozpoznať toho príjmateľa pokoja, nech na ňom spočinie ten pokoj. My hľadáme v modlitbách týchto mužov pokoja a takýchto nositeľov pokoja medzi politikmi a medzi predstaviteľmi tohto mesta, tohto národa. V modlitbách tento pokoj na nich kladieme a v tomto pokoji im zvestujeme evanjelium a zvestujeme im princípy svetla kráľovstva Božieho. A ďakujeme ti, že tento pokoj spočíva na tomto meste a na tomto národe a že tento pokoj sa k nám nenavráti so súdom, pretože my veríme a vidíme, že tu rastú a množia sa nositelia pokoja, ktorí možno ešte nie sú znovu zrodení, ešte ťa nepoznajú, ale mnohí z nich už sú, pane. A my sa modlíme, aby pokoj a evanjelium, pane, v tom pokoji sa mohlo šíriť radikálne, radikálnejšie viac ako doteraz. Neporovnateľne viac ako doteraz. S ohňom, ktorý sme ešte fyzicky nevideli, ale v duchu sme ho už videli dávno. Amen. Ďakujeme ti, pane, za tie boje, ktoré bojujeme, ktoré nie sú také ľahké, lebo nepriateľ je aspoň z časti v nás. Orodujem, pane, aby si sa nad nami zmiloval a aby sme tam, kde treba, konfrontovali priamo, ako David Goliáša a v iných situáciách pomôž, pane, aby sme rozpoznali ako máme postupovať a hlavne, pane, aby sme používali tú stratégiu, ktorú si nás naučil, aby sme jednali v opačnom duchu. Nech dokážeme jednať v opačnom duchu, ako v tom duchu, ktorý nám vyšľahuje voči nám. Nauč nás, pane, keď jednáme s charakteristikami Leviatana v nás a mimo nás, aby sme dokázali zo seba pustiť ovocie ducha, pokoj, lásku, radosť, dobrotu, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Všetky tieto dobré veci, ktoré korunujú duchovno dobré, ktoré je v nás. Modlím sa nad zlými vecami, nad hriechom v nás a medzi nami, nad vecami, ktoré čistíš, nad zlými vecami, pane, v nás a medzi nami. Modlím sa s ďakou za tvoju zhovievavosť, trpezlivosť a lásku, ktorou nás prikrývaš. Modlím sa, aby nikto z nás nemusel zažiť to, o čom sme sa rozprávali minulý týždeň, kedy ty v poslednom bode po zatvrdenosti a po neschopnosti prijať napomenutie, kedy odkrývaš hanbu nahoty. Modlím sa, Pane Hospodine, aby sme mohli prijímať tvoje spasenie aj v týchto duchovných bojoch. Orodujem, Pane Hospodine, za nás, keď sme vyslaní v stratégii ako ovce medzi vlkov. Zdávam ti vďaku, Pane, verím, že správne hovorím o tebe, že si to dobre vymyslel, že je to správna stratégia. Ďakujem ti, Pane, za to, že máme tu česť znášať prenasledovanie a odmietanie tohoto sveta, pretože sme ako ovce medzi vlkmi. Nakoniec, Pane Hospodine, ja znovu orodujem za každého z nás, aby nezvlčel. Orodujem za nás, Pane, aby sme nestuhli nedobrou stuhnutosťou. Aby sme si neuzavreli leviatanské šupiny, takže nepreniknúte žiadny vietor. Zmiluj sa nad nami, keď sa správame ako blázni, Pane, a zdá sa nám naša cesta priama. Ale pomôž nám, aby sme ako spravodliví prijali radu, prijali napomenutie. Ja vo viere vyznávam s každým, kto vyzná so mnou, že my potrebujeme túto Božiu radu a my ju prijímame a prijmeme ju, Pane. Ďakujeme ti, že ty nás napomínaš a napravaš a robíš našu cestu priamou. Ďakujem ti, Bože, priamosti. Ďakujem ti za dobré veci, ktoré máš pre nás. Amen. Amen, amen. Rozmýšľajte nad tým, modlite sa, hľadajte, kde sa vás to týka. Nebuďte iba poslucháči, buďte činitelia slova. Amen.